Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda biz kichik biznesda axborotning o'rni haqida gaplashgan edik. Keling, bugun mana shu muhim mavzuda yana davom etamiz. Axborotlarni yig'ish ancha qimmat tushadi va muammoni mujmal yoki noto'g'ri belgilash ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmagan xarajatlarga olib keladi. Aniq qo'yilgan maqsad muammoni hal qilishini yarmidir. Tadqiqotning ikkinchi bosqichida buyurtmachini qiziqtirayotgan axborot turini va uni eng samarali yig'ish yo'lini aniqlash zarur. Tadqiqotchi ikkilamchi yoki birlamchi axborotlarni yoki ikkalasini bir vaqtda yig'ish mumkin. Ikkilamchi axborot bu avval boshqa maqsadlar uchun yig'ilgan mavjud axborot. Ikkilamchi axborotlarning manbalari quyidagilardan iborat bo'ladi. Korxonalar hisobotlari, bo'lg'usi tadqiqotlar haqidagi hisobotlar, davlat muassasalari, nashrlari va boshqalar. Ikkilamchi axborot tadqiqotni boshlang'ich nuqtasi bo'lib xizmat qiladi. U arzon tushishi va olish osonligi bilan boshqasidan foydali farq qilinadi. Ammo tadqiqotchiga kerakli ma'lumotlar eskirgan, noaniq, to'liqsiz yoki ishonchsiz bo'lishi mumkin. Bu holda tadqiqotchiga yanada ko'proq mablag'lar va vaqt sarflash orqali birlamchi axborot yig'ilishga to'g'ri keladi. Birlamchi axborot bu aniq maqsad uchun birinchi marta yig'iladigan axborotdir. Birlamchi axborot yig'ishning 3 uslubi bor. Bular kuzatish, tajriba va so'rov. Kuzatish birlamchi axborot yig'ishning ehtimol bo'lgan uslublaridan biri. Unda tadqiqotchi odamlar va vaziyat ustidan bevosita kuzatish olib boradi. Kuzatish foydali g'oyalarga, raqiblar tajribasini o'rganishga olib kelishi mumkin. Ma'lumot yig'ishning boshqa uslubi bu tajriba. Tajriba tadqiqotlari o'zaro taqqoslanayotgan subyektlar guruhini tanlash. Bu guruhlar uchun turli xil holatlarni yaratish, taqqoslanayotganlar ustidan nazoratni va kuzatilayotgan farqlarning darajasi va ahamiyatini belgilashni talab qiladi. Bunday tadqiqotni maqsadi kuzatish natijalarini ziddiyatli izohlashlarni saralash yo'li bilan sabab-natija munosabatlarini ochib tashlamoqdan iborat. So'rov kuzatish va tajriba o'rtasida yarim yo'lda turadi. Kuzatish qidiruv tadqiqotlari uchun yaxshiroq to'g'ri keladi. Tajriba sabab-natija aloqalarini aniqlash uchun. So'rov esa tasviriy tadqiqot o'tkazishda eng qulay usullardan biridir. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.